Rojhilatê CRT, Şırnax, Uvan, Le Bakur Batman û Betlis, Le Rojava Batman, Le Başur Mêrdîn û Şırnax cihdigrin. Beşa mezin ya erdnîgariya bajêr ciyanin. Sêrt wek bajarê ewliyayan tê nasîn. Sêrt ji aliyê berhemên dîrokî bajarekî pir dewlemend e. Bi taybetî di warê turîzma baweriyê de xwedî berhemên bê emsal e. Qebrên bi dehan ewliyayên ku di nav gel de tê bawer kirin, her yek dermanê derdekî ye di nav sînorê vî bajarî denin. Welatê me ku bi dostên xwedê tije ye, bi gotinek rast wek hêlîna ewliyayan e. Veysel Qaranî jî çirayeke vê xelkê nûranî ye.